Θα καλησπέρισω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Μανώλη Μπριζολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπριζολάκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, τι κάνετε?
Οφείλω να σας αναγνωρίσω ότι στην εκτίμησή σας αυτή πέσατε μέσα.
Κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάποιος βλέπει με ψύχρωμο, με ψύχρωμη ματιά τα γεγονότα και αποτυπώνει την όρεξη που έχει η κεντροαριστερή, το ευρύτερο φάσμα της κεντροαριστεράς, για να εκφραστεί με μια νέα μορφή, γιατί απέτυχε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δύσκολο να προβλέψει σωστά. Από τη μια μεριά είχαμε ένα ρεύμα αισιοδοξίας που ερχόταν από τα παλιά όσον αφορά την υποψηφιότητα του Παπανδρέου, και από την άλλη είχαμε μια πολύ σωστή οργανωμένη κινητοποίηση από πλευράς υποψηφίων όπως του κυρίου Λοβέρδου και όπως του κυρίου Ανδρουλάκη. Αποτέλεσμα να είναι εύκολο να κάνει να προβλέψει, δηλαδή, ότι και επαναλάβαμε σε την αγωνία του κόσμου να εκφραστεί ξανά στο χώρο της κεντροαριστεράς, στο χώρο του Πασόκ, του κινήματος της Αλλαγής. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κάποιος, και όποιος δεν το πούμε ήταν θεροβάμων, ότι η συμμετοχή ήταν ακρόα και μεγάλη. Γι' αυτό και είχα πει τότε, εγώ στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ότι έπρεπε να στηθούν, μάλλον τότε, έπρεπε να στηθούν περισσότερες κάλπες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας, νίκης, όπως προείπατε, της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, που παραλαμβάνω αυτό που σας είπα την Πέμπτη, ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Είχε απογοητευτεί και ένθεση κήθεν από την άτομη κυβέρνηση και από ένα λαϊκιστικό τύλο αντιπολίτευσης από πλευράς του κ. Τσίπρα, και πρέπει να ορθωθεί, μάλλον να ορθώσει το ανάστημά του πλέον, το κίνημα Αλλαγής, να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, ώστε να δώσει στους Έλληνες και στην Ελλάδα αυτό που επιθυμούν. Από ποια πλευρά του τάξη στις επόμενες εκλογές, αλλά να ξέρετε ότι θα κάνω άλλη μια πρόβλεψη, ότι με δεδομένα τα σημερινά γεγονότα και με δεδομένα ότι την άλλη εκεί θα έχουμε αρχηγό, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα είναι σε επόμενες εκλογές τόσο εύκολα για τους δύο Τσίπρα και Μητσοτάκη.
Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά, πριν πάμε στην επόμενη ημέρα της επόμενης ημέρας, ενώ πέσατε μέσα στην πρόβλεψη, εκτίμησή σας για την συμμετοχή, δεν συνέβη το ίδιο σε σχέση με εκείνο που βλέπατε πρώτο να κόβει το νήμα, τουλάχιστον για αυτό τον πρώτο γύρο, ή τουλάχιστον εκφράζατε το θέλος σας?
Έχω την εντύπωση ότι δεν έκανα τέτοια πρόβλεψη.
Ναι, εντάξει.
Αλλά το ηχητικό το έχω. Δεν κάνατε πρόβλεψη, αλλά. Απλώς με ρωτήσατε.
Ναι.
Με ρωτήσατε αν κλείνω προς κάποιον υποψήφιο.
Ναι.
Αυτό με ρωτήσατε.
Ναι, και μου είχατε απαντήσει κάτω για τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ναι, εγώ δεν είπα όμως ότι. Αυτό που είπατε, ότι έφερε το πρόβλημα μου, έτσι να ξεκαθαρίζουμε. Ξέρετε ότι είμαι θεσμικός.
Ναι, ναι.
Χρόνια τώρα λειτουργώ στο θεσμικό.
Ωραία.
Ωραία.
Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση λοιπόν. Περιμένατε αυτή τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου?
Κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαι ειλικρινής. Εγώ περίμενα ότι και οι τρεις βασικοί υποψήφοι, χωρίς να θέλω να μειώσω τους άλλους τρεις, αλλά οι τρεις βασικοί υποψήφοι, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Λοβέρδος, η διαφορά τους θα είναι πολύ μικρή. Και αυτό το είχα πει. Είχα πει λοιπόν ότι η διαφορά τους θα είναι μία έως το πολύ τρεις μονάδες μεταξύ τους. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι αν εξαιρέσει τη διαφορά του μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Παπανδρέου, έχω πέσει μέσα και εκεί. Δηλαδή ήταν περισσότερη η διαφορά του κ. Ανδρουλάκη από τρεις μονάδες που είχα πει. Κατά τα άλλα όμως επαναλαμβάνω και λέω ότι οι εκλογές του πρώτου γύρου ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας. Ήταν μια γιορτή του κινήματος αλλαγής. Έκανα μια ανάρτηση την Κυριακή το πρωί, ότι σήμερα ψηφίζουμε για τη Φόφη. Και εννοούσα τι. Ότι η αείμνηστη Φόφη ξεκίνησε το 2015 μια προσπάθεια επανένωσης κεντροαριστεράς. Πολύ καλά θυμόμαστε ότι το 2015, το πρώτο εξάμεινο, ειδικά το 2015, το χώρο της κεντροαριστεράς ήταν διαλυμένος. Δημοσκοπικά είμαστε κάτω από 2%, αν θυμάστε. Ήρθε λοιπόν η αείμνηστη Φόφη και έδωσε ένα όραμα. Τόσο οργανωτικά, όσο και στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα τα πρώτα τα είδαμε το 19 σε εκλογές. Σε επόμενες εκλογές θα δούμε τα δεύτερα αποτελέσματα που φυσικά θα έχει βάλει και την πινελιά του ο νέος πρόεδρος.
Μάλιστα. Τι βλέπετε για την δεύτερη Κυριακή?
Εντάξει,
ή αν δεν θέλετε να μου κάνετε εκτίμηση, τι θα θέλατε ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής?
Ακούστε λίγο τώρα. Η διαφορά από ό,τι είδα τώρα είναι γύρω στις 9 μονάδες.
Σωστά.
Εντάξει. Σε απόλυτα αριθμό, γιατί εγώ είμαι υπέρ των αριθμών χρόνια τώρα και το ξέρετε κι εσείς, είναι 22.000. Εντάξει, καταρχήν το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα ξαναπάνε οι ίδιοι να ψηφίσουν.
Ναι.
Ξέρετε ότι...
όπως έχει αποδειχτεί ιστορικά, δεν πάει ποτέ ο ίδιος αριθμός ψηφοφόρων.
Λοιπόν, ψηφίζουν στη δεύτερη Κυριακή αυτοί που ψηφίσαν.
Σίγουρα όμως, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Συγγνώμη, σας διακόπτω για το απαντήσετε συνολικά. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που διαπιστώνεται διαχρονικά, ότι δεν πάνε ποτέ όσοι ψήφισαν την πρώτη Κυριακή, θα πάνε και στο δεύτερο. Πάντα υπάρχουν απώλειες. Το δεύτερο όμως στοιχείο είναι ότι όσοι πάνε στο δεύτερο γύρο, που σίγουρα είναι λιγότεροι από αυτού του πρώτου, από εκείνου του πρώτου, η πλειοψηφία του πάει για τον πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο του πρώτου γύρου εννοώ.
Ναι, αυτό θα σας πω τώρα. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι και εκλογές γενικά των εκλογών του δευτέρου γύρου. Το έχουμε διαπιστώσει και στις τελευταίες εκλογές σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου. Το διαπιστώσαμε και σε επίπεδο εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, τελευταίες. Δεν είναι απόλυτο ότι ο πρώτος πάντα κερδίζει τις εκλογές, έχει τον αέρα του νικητή. Εξαρτάται τι ακριβώς γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει ένας καλός αγώνας σε τη δεύτερη Κυριακή, χωρίς παρατράγουδα. Πιστεύω ότι θα έχει συμμετοχή. Δεν βλέπω το 270.000.
Να.
Εντάξει, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Αλλά εκτιμώ ότι θα πάνε πάνω από 200.000 να ψηφίσουν. Εξαρτάται βέβαια και ποια δήλωση θα κάνει αύριο το πλαίσιο, όπως θα έχει δηλώσει ο κ. Λοβέρδος.
Ναι, νομίζω ότι σίγουρα περιμένουμε τη δήλωση του κ. Λοβέρδου. Αν και ναι, θα φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, δεν είναι τώρα σφυρίζει ο Τσομπάνης στα πρόβατα, ακολουθούν τα πρόβατα. Πού θα τους δείξει ο Τσοπάνης μαζί με το σκύλο, μαζί με το τσοπανό σκύλο.
Αυτό έχει να κάνει, η δήλωση του κ. Λοβέρδου έχει να κάνει με τη συμμετοχή.
Έχει να κάνει με τη συμμετοχή πρώτον και δεύτερον κυρίως.
Όχι με την επιλογή, όχι με την
επιλογή. Ναι, και δεύτερον κυρίως, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε σε αυτό, έχει να κάνει με το πώς ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος βλέπει την διαδρομή του την επόμενη μέρα στο κίνημα αλλαγή. Δηλαδή δεν έχει κάνει τόσο με τις ψηφοφόρους.
Ακούστε κύριε Κώστα, εγώ δεν θα κρίνω την άποψη και ποια θα είναι η δήλωση του κ. Λοβέρδου και με ποια κριτήρια θα την πάρει. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η όποια δήλωση του κ. Λοβέρδου ίσως επηρεάσει τη συμμετοχή. Τη συμμετοχή είμαστε τώρα. Ίσως επηρεάσει τη συμμετοχή. Πάντως δεν βλέπω εκεί γύρω στις 200.000 υπολογίζω ότι ήταν στο δεύτερο γύρο. Έτσι γίνεται συνήθως. Εντάξει, να πάει 210. Έτσι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όπως την πρώτη Κυριακή.
Τελευταίο. Ναι. Ολοκληρώστε.
Ναι, πείτε.
Τελευταίο ερώτημα. Σχόλιο μάλλον θα ήθελα.
Ναι.
Για τα αποτελέσματα σε επίπεδο Κρήτης. Τα 2/3 των ψηφοφόρων που βρέθηκαν χθες στις κάλπες του κινήματος αλλαγής στήριξαν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έδωσαν την εικόνα ότι. Ναι.
Εσείς πιστεύατε ότι θα ήταν διαφορετικά?
Εγώ δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω, ζητάω ένα σχόλιο.
Τώρα εντάξει, να είμαστε και λίγο σοβαροί τώρα. Προς Θεού δεν θέλω να τύψω.
Ναι.
Γενικότερα το.
Καλά τώρα, αφού με τσιγκλίζετε τώρα, κύριε Μιζελάκη, αφού με τσιγκλίζετε τώρα. Εάν σας ρωτούσα την Παρασκευή και σας έλεγα, μάλλον σας εκτιμούσα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έπαιρνε τα 2/3 των ψηφοφόρων, δεν νομίζω ότι θα μου κάνατε το ίδιο σχόλιο.
Ακούστε με λίγο.
Ναι.
Ακούστε με λίγο.
Αφού με τσιγκλίζετε τώρα, να σας τσιγκλίσω κι εγώ.
Μαΐου. Έχω την εντύπωση ότι δεν θυμάστε καλά τι είπαμε την Πέμπτη.
Για πείτε μας.
Λοιπόν, ακούστε.
Θυμίστε μας εσείς.
Είπαμε λοιπόν ότι όταν με ρωτήσατε ποια είναι η επιλογή μου και σας ανάλυσα για ποιους λόγους είμαι.
Ναι, ναι.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν την φράση μου, είπα ότι παρόλο που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από την Κρήτη, την Κρήτη θα έχει ισχυρό ρεύμα.
Ναι, εντάξει, ισχυρό ρεύμα το αντικατανοούμε. Τα 2/3 των ψηφοφόρων, δηλαδή το 1/3 να πάρουν οι υπόλοιποι 5 υποψήφοι.
Ισχυρό ρεύμα, ακούστε. Όταν λέμε ισχυρό ρεύμα.
Πουντιάσαμε, αυτό δεν είναι ρεύμα. Αυτό είναι. Αυτό σήκωσε ανεμοθύελα.
Μα ακούστε τώρα. Όταν το 17 λοιπόν. Το 17. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε το 58% των ψήφων στον ομό Ηρακλείου. Λογικό δεν είναι μετά το 2021 και ξέροντας ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που θα διεκδικήσει αν δεν βγει την αρχηγία του κοινού της αλλαγής. Λογικό δεν είναι στον τόπο.
Καλά, το τι είναι λογικό. Το τι είναι λογικό ή τι δεν είναι τώρα.
Το 60% να γίνει 65%.
Αντιλαμβάνομαι όπως το λέτε, αλλά το τι είναι λογικό και το τι δεν είναι, εντάξει, το βάζουμε σε μια παρένθεση. Γιατί
εντάξει, είπαμε λογικό.
Θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι δεν είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου επανεδιεκδικεί ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρώην πρόεδρος επανεδιεκδικεί το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει.
Μπορεί να σας πει κάποιος ότι δεν είναι λογικό, αλλά είναι και θεμητό όμως.
Ναι. Εννοείται και σεβαστό απολύτως. Απλά σας λέω.
Είναι θεμητό. Ναι. Εγώ όμως λέω τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο. Είναι λογικό στον τόπο της καταγωγής του υποψηφίου να έχει ένα αέρα νίκης τεράστιο. Και μην ξεχνάτε ότι την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη τη στήριξε σχεδόν σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Ηρακλείου σε αυτή τη φορά. Στις προηγούμενες εκλογές δεν ισχύει αυτό. Καταλάβατε, έχει τα χαρακτηριστικά του η υποψηφιότητα του Νίκου του Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Άμα κάνουμε μια σωστή ανάλυση, θα δούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι έκπληξη.
Μάστε.
Εγώ ξέρω ότι μιλάω με αριθμούς. Δεν είναι έκπληξη το αποτέλεσμα του Νίκου του Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Όσοι λέει ασχολούνται με την εκλογή, θα περίμενα. Εντάξει, μπορεί να μην περίμεναν στο Ηράκλειο να πάρει 11.400 πως πήρε. Να περίμεναν 15.000.
Θα σας πω όμως, μιας και μου το θίγεται για να το ολοκληρώσουμε αυτό, νομίζω έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, αλλά μιας και μου το θίγεται για τις περιοχές από όπου κατάγονται οι υποψήφοι, την ώρα που σωστά σημειώνεται ότι ήταν λογικό να έχει αυτό τον αέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την γενέτειρά του, Ηράκλειο ναι μεν, αλλά το βλέπουμε ενιαία ως Κρήτη, την ίδια ώρα για παράδειγμα ο Γιώργος Παπανδρέου, που η καταγωγή του είναι από την Αχαΐα, δεν είχε τον ίδιο αέρα. Θα σας παραπέμψω. Μισό λεπτάκι. Θα σας παραπέμψω στα αποτελέσματα όπου έστω και με μικρή, όχι μικρή, δεν είναι μικρή, με 2.500 ψήφους ο Νίκος Ανδρουλάκης, 260 ο Γιώργος Παπανδρέου στην Αχαΐα.
Το ξέρω. Ακούστε λίγο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά παραδείγματα αυτά. Δηλαδή, Κρήτη με την Αχαΐα. Να σας πω γιατί είναι δύο.
Ναι, ναι.
Από μια μεριά λοιπόν έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος όπως είπατε είναι ένας παλιός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχει διεκδικήσει πρωθυπουργός, συνοδεύει το μνημόνιο, και από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε ένα 42 χρονό υποψήφιο, ο οποίος είναι νέος, ο οποίος είναι άπαρτος, ο οποίος για δεύτερη φορά δίνει τη μάχη του και πρέπει να την κερδίσει διότι δεν θα υπάρξει τρίτη. Είναι τελείως διαφορετικά τα θέματα. Μετράει ο συναισθηματισμός διαφορετικά και ο τοπικισμός διαφορετικά. Δεν μετράει το ίδιο. Καταλάβατε, αυτό θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε αν θες του Παπανδρέου ήταν ένας νέος υποψήφιος πολιτικός όπως ήταν να έχει τα χαρακτηριστικά του Νίκου του Ανδρουλάκη. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον ένα και τον άλλο. Όπως επίσης είδατε, ας πούμε, η Αθήνα ψήφισε, ενώ περίμεναν και οι δημοσκόποι, αλλά και γενικότερα ο κόσμος, περίμενε μεγάλη επικράτηση του Ανδρέα Λουβέρδου έναντι του δεύτερου.
Καλά, εντάξει, ανοίγεται τώρα μια πολύ μεγάλη, κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την ιστορία.
Μα το είπα, δεν είναι
για τις δημοσκοπήσεις.
Όχι, δεν λέω για τις
δημοσκοπήσεις,
προς Θεού, αλλά
τι εκτίμηση. Λέω εγώ και να το κλείσουμε με αυτό. Έβγαζαν πρώτο τον Ανδρέα Λοβέρδο, βγήκε τρίτος. Έβγαζαν τρίτο τον Γιώργο Παπανδρέου, βγήκε δεύτερος. Έβγαζαν δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη, βγήκε πρώτος.
Σας το είπα και αυτό την Πέμπτη. Δεν μπορούν να γίνουν δημοσκοπήσεις σε ένα σύνολο πληθυσμού που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό.
Μάλιστα.
Κάνανε δημοσκοπήσεις και απαντούσαν 100 άτομα, 100 ψηφοφόροι για το ποιος θα βγει αρχηγός του στο κίνημα αλλαγής που ψηφίσαν 270.000. Είναι δυνατόν να πέσουν έξω δημοσκοπήσεις?
Λοιπόν,
είναι λογικό αυτό, δεν συνέβη μόνο το κίνημα αλλαγής, συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις σε κομματικές αλλαγές δεν μπορεί να προβλέψει. Και μάθε τι είχε γίνει με τον Μημαράκη και με τον Μητσοτάκη στο δεύτερο γύρο. Είχαν προβλέψει από την Τρίτη ότι θα έβγαινε ο Μημαράκη, θα πούσε και ο Μητσοτάκη. Είχαν προβλέψει ότι ο Μητσοτάκης θα είναι τέταρτος στον πρώτο γύρο πίσω από τον Άδωνη Γεωργιάδη και βγήκε δεύτερος.
Σωστά. Λοιπόν,
καταλάβατε, δεν είναι οι δημοσκοπήσεις στις κομματικές εκλογές, ποτέ δεν πέφτουν μέσα.
Καλά, και στις εθνικές είδαμε πως έπεσαν μέσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι μια σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή για τη δημοκρατία εξέλιξη το πως δουλεύουν, πως εργάζονται και κυρίως πού αποσκοπούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά, εάν θέλουμε πραγματικά να τα χρησιμοποιούμε ως ποιοτικά εργαλεία, μέχρι εκεί δηλαδή. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ο Κώστας Σημίδης εκείνο είχε πει ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη.
Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μπιζολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Ήταν το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, ο Μανώλης Μπιζολάκης. Έβγαζαν πρώτο τον Ανδρέα Λεωβέρδο, βγήκε τρίτος. Έβγαζαν τρίτο τον Γιώργο Παπανδρέου, βγήκε δεύτερος. Έβγαζαν δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη, βγήκε πρώτος. Τώρα, τι πειράζει που έβγαζαν τέταρτο τον Καστανίδη με 5% και ούτε 3% δεν κατάφερε να πάρει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, βέβαια, είναι ότι εκτός το ότι δεν κατάφεραν να βρουν τη σωστή σειρά των υποψηφίων, τα μπέρδεψαν λίγο και στα ποσοστά. Δεν είχαμε μάχη στήθος με στήθος όπως μας έλεγαν οι δημοσκόποι, αλλά ο πρώτος, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, πήρε τελικά 37% και έριξε 9 μονάδες στο δεύτερο, τον Γιώργο Παπανδρέου, που πήρε 28%, και 11 μονάδες έριξε στον τρίτο, τον Ανδρέα Λεωβέρδο, που πήρε 26%. Ας αναγνωρίσουμε έστω στους δημοσκόπους την τεράστια, αλήθεια είναι, επιτυχία τους, που κατάφεραν και βρήκαν ότι ο Παύλος Γερουλάνος θα βγει τελευταίος. Πάμε. Μουσική ανάσα. Διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.